Godātais valsts prezidentkungs, cienījamie kolēģi, viesi. Sākam Saeimas 2010. gada 18. novembra svinīgo sēdi veltīt Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienai.
Vārds uzrunai Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Ābultiņai.
Godātais valsts prezidentkungs, godātais ministra prezidentkungs, cienījamās deputātes un godātie deputāti, ministri, ekscelences, cienījamās dāmas un godātie kungi. Pirms 92 gadiem dzima valsts. Mēs mīlam to nevis tāpēc, ka tā būtu liela, varana vai bagāta. Mēs mīlam to tāpēc, ka tā ir mūsu valsts. Es esmu piederīga mūsu zemei, tās kultūrai un ļaudīm. Es nezinu nevienu citu karogu, kas plīvotu skaistāk par sarkanbaltu sarkano. 1918. gada 18. novembrī ieliktie pamati valsts un nācijas pašapziņai ļāva latviešu tautai ticēt un izdzīvot. Ļāva pārciest karu, izsūtīšanas, pazemojošos okupācijas gadus, deva mums spēku atjaunot savu valsti un atgriezties Eiropas demokrātisko valstu saimē. Tie deva cerību mums pašiem būt noteicējiem par savu zemi un tās likteni. 18. novembris saglabās savu nozīmību un vērtību, kamēr vien pastāvēs Latvijas valsts. Šodien, stāvot jaunievēlētās Saeimas priekšā, es gribu jums atgādināt vienkāršu patiesību. Ik vienas vēlēšanas ir cerība izpausme. Ik viens cilvēks, pat ja vīlies un sadusmots, vēlēšana dienā līdz ar balsošanas biļetenu plusiņiem un svītrojumiem aploksnē ieliek arī daļu savu cerību. Un mēs, Saeimas deputāti, stājoties amatā, kļūstam par šo cerību nesējiem. Kas mums jādara, lai Saeima pēc 4 gadiem nebūtu zaudējis vēlētāju uzticību? Godātie kolēģi, šī ir jauna Saeima, kurā ir 60 jauni pirmo reizi ievēlēti deputāti. Vara mūsu valstī pieder tautai, un Satversmes dotās tiesības tautai atlaist Saeimu to apliecina. 2. oktobrī paužot atbalstu kādai no politiskajām partijām, vēlētājs ir uzticējis mums iespēju īstenot viņa cerības. Un tikai no katra deputāta. No mūsu kopīgā darba ir atkarīgs, vai spēsim tās piepildīt. Ko mums nozīmē vēlētāju uzticība? Kāpēc šobrīd ir tik svarīgi atjaunot un saglabāt uzticēšanos valsts varai? Uzticēšanās politiķiem nekādā ziņā nevar būt pašmērķis, kuru sasniegšana ļautu mums drošāk un patīkamāk justies. Uzticēšanās ir nepieciešama, lai mēs visi kopā spētu paveikt tos darbus, kas ļaus veidot labāku dzīvi un labāku valsti. 1918. gada maijā, laikā, kad neatkarīga Latvijas valsts vēl nebija radīta, trimdā esošais Rainis savam draugam Paulam Daugim rakstīja šādus vārdus. Kad es domāju atgriezties uz mājām, māju man nav. Latvijas nav vairs. Latviešu tautas nav vairs. Kurp es atgriezīšos? Kam es vajadzīgs? Godātie klātesošie, nav jābūt Rainim, lai dvēseli plosītu šādas izjūtas. Līdzīgi jūtas arī tie tautieši, kas aizceļojuši labākas dzīves meklējumos. Daudzi mūsu ļaudis svešās zemēs strādā ilgas stundas, lai apgādātu savus ģimenes šeit. Arī viņus reizēm pārņem izmisums un doma, ka māju vairs nav. Tomēr arī viņi ir gatavi celties un nākt, ja vien skaidri redzēs, ka viņus gaida. Uzticēšanās valsts varai, tā ir atslēga daudz mūsu likstu atrisinājumam. Zīmīgi, ka mūsu deputātu rokās ir arī vislielākās iespējas šo uzticēšanos pievilt vai attaisnot. Krīzes brīdī bieži izskan jautājums, kā izglābt valsti. Ir iespējams izglābt tādu valsti, kurā ir uzticēšanās. Vēl vairāk, tikai šādu valsti ir vērts glābt. Tādēļ šodien es aicinu visus šajā zālē sēdošos apzināties šī mērķa nozīmību un vienoties kopīgam darbam, jo neveiksme vai nespēja tuvināties ar tautu būs sāpīga mums visiem. Neatkarīgi no piederības tai vai citai politiskai partijai, neatkarīgi no atrašanās koalīcijā vai atrašanās opozīcijā. Tagad mēs vairs neesam tikai savu partiju pārstāvji, mēs esam kolēģi, kam jāmācās sastrādāties un jāveic kopīgs darbs. To no mums gaida visi – gan skolotāji, medicīnas māsas, uzņēmēji, gan tie, kas šobrīd palikuši bez darba. Es vēlētos, lai šī saima pievērstu pastiprinātu uzmanību savu tiešā darba kvalitātei, lai likumprojekti būtu saulaicīgi sagatavoti un konstruktīvi izskatīti, lai argumentācija un iebildumi būtu caurskatām. Lai likumdošana pavatošās debates un pieņemto likumu nepieciešamību būtu saprotam nevienu nozara ekspertiem, bet tik vienam no Latvijas ļaudīm. Kādus mērķus mēs izvirzīsim nākamajiem 4 gadiem? Kādus principus ievērosim savā darbā? Sabiedrība aizvien vairāk pieprasa jaunu politisko kultūru. To skaidri parādīja nevien vēlēšanu rezultāti, bet arī reakcija uz politiķu rīcību jaunās valdības veidošanas gaitā. Mums ir jāprot pavisam citā kvalitātē sarunāties ar sabiedrību. Vēlētāju prasības pēc skaidrāka, atklātāka, demokrātiskāka politiskā procesa ir acīm redzami augušas. Sabiedrība pēc vēlēšanām nezaudē interesi par politiku. Tā aktīvi vēlas iesaistīties un saņemt atbildes. Mums tas ir jāņem vērā. Tāpēc atklātība, atvērtība, sabiedrības iesaiste, sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un pilsoniskajām iniciatīvām būs svarīgs aspekts šīs saimas darbā. Godā tie klātesošie. Līdzās uzticībai otrs atslēgas vārds, ko vēlos minēt kā šīs saimas mērķi, ir attīstība. Ja pēdējā pusotra gada laikā mēs dzirdējām tādus vārdus kā stabilizācija, konsolidācija, lejups līdz apturēšana, tad tagad ir jāstrādā tā, lai drīzumā varētu teikt izaugsme, attīstība, atjaunotu tautsaimniecību. Arī te būs vajadzīga savstarpēja uzticēšanās un sadarbība. Pirmais pārbaudījums jau ir pienācis. Tas ir nākamā gada valsts budžets. Mums būs jāspēj savstarpēji saprasties, pilnveidot auglīgu dialogu ar uzņēmējiem, domāt par nodokļu, atbalsta, investīciju politiku nevien no valsts kases interešu viedokļa. Būs uz to jāraugās no tautsaimniecības attīstības perspektīvas un vajadzībām. Ņemsim vērā gan ārvalstu ekspertu padomus, gan ieklausīsimies arī mūsu cilvēku viedoklī, jo tieši viņi ar savu intelektu, darbu un kapitālu vairo mūsu labklājību. Ministru prezidentu Valdu Dombrovskis ekonomiskās politikas pamatā bijis uzņēmēja darbības vidas uzlabošana. Ir izskausts liekas birokrātiskās procedūras, valsts atbalsts ir koncentrēts uz eksportu un ražošanu. Kā redzams, šī politika ir nesusi augļus, jo šogad pirmo reizi Latvijā panākts rekorda augsts eksporta pieaugums. Nu jāspēr nākamais solis – ir jākoncentrējas uz ārvalstu investīciju piesaisti. Tikpat svarīgi ir arī skaidras un konsekventas enerģētikas politikas īstenošana. Enerģētikas jomā esam ievainojami. Mēs esam atkarīgi no viena enerģijas avota piegādēm – no Krievijas. Valdībai tuvāko gadu laikā ir jāspēcina Latvijas enerģētiskā neatkarība, vienlaikus saglabājot energoresursu cenu konkurētspēju. Dāmas un kungi, trešais nemazāk būtiskais saimnes darba aspekts ir tiesiskums. Viens likums, viena taisnība visiem. It kā labi pazīstams princips. Tomēr pēdējā laikā tas ir bijis klupšanas akmens, kas licis strauji krist dažas labas partijas un politiķu reitingiem. Pašpārliecinātība, pašapmierinātība un nesodāmības sajūta ir baisa ēde, kas sagandējas neviena vientautas kalpa izpratni par savu misiju. Tiesiska valsts nav kaut kas abstrakts. Tiesiskums sākas no katra individuāli, un par pirmo mērauklu tā ievērošanā ir jābūt katram pašam. Ja mēs ar savu darbu neapliecināsim šo principu, tad esmu pilnīgi droša, tauta negaidīs līdz nākamajām vēlēšanām. Mūsu atbildība prasa arī uzņemties iniciatīvu plašāku valstisku debašu rosināšanā. Vai mūsu vēlēšana sistēma pietiekami nodrošina deputātu atbildību vēlētājiem? Vai 51 balss ir gana augsta prasība prezidenta ievēlēšanai? Būtu jāspēcina valsts prezidenta status un pilnvars, kā arī jāvērtē, vai prezidenta pirmstermiņa atsaukšanas procedūra nav pārāk vienkārša. Mūsu satversmē būtu jāparādās mūsdienīgā izpratnē par tautas kalpu atbildību. Varbūt beidzot spēsim atteikties no deputāta imunitātes attiecībā uz administratīvo sodīšanu. Tāpat var jautāt, vai pašreizējā kārtība dod patiešām reāli iespēju ļaudīm savu gribu paust ar referendumu palīdzību. Dāmas un kungi, ir 21. Gadsimts. Sabiedrība ir informētāka, ieinteresētāka un aktīvāka nekā jebkad agrāk. Pilsoniskā iniciatīva jau darbojas un piedāvā jaunus mūsdienīgus veidus, kā vēlētāju gribu noskaidrot ātrāk un efektīvāk. Domāju, ka jau tuvākajos gados Latvijā jāsāk pilnvērtīgi lietot elektroniskais balsojums. Spēcīgs likumdevējs ir tāds, kas spēj pārstāvēt dažādas idejas, nodrošināt atklātas diskusijas un atrast līdzsvaru starp karstām debatēm un gudriem lēmumiem. Un šeit pamatprincipam jābūt nevis patīk vai nepatīk, bet gan ir vai nav tiesiski. Demokrātisks parlaments ir tāds, kurā notiek spraigas sabiedrības interesēm atbilstošas debatas un nedarbojas arguments. Tas ir labi man. Pieņemot lēmumus, arī nepopulārus, noteicošam jābūt kopējam sabiedrības labumam. Dāmas un kungi, cilvēkam stingri ar abām kājām jāstāv uz savas zemes, bet viņa acīm jāpēta pasauli. Mēs neesam vieni. Un mums aizvien aktīvāk jādarbojas starptautiskā līmenī, kompetentāk jāiesaistas Eiropas un pasaules valstu dialogā par nākotnes stratēģijām. Līdz ar šo parlamenta sasaukumu tiks uzsākta jauna iniciatīva. Katru gadu janvārī, laikā, kad Latvija atzīmē starptautiskās de jure atzīšanas dienu, Saimā tiks rīkotas debatas par ārlietas un Eiropas Savienības jautājumiem. Mums, 10. Saimas deputātiem, tā būs iespēja piedāvāt savu redzējumu par to, kā veicināt ciešāku Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbību, kā veidot pragmātiskas attiecības ar Krieviju un stiprināt transatlantisko strateģisko partnerību. Jau rīt Ziemeļatlantijas līguma valstu un valdību vadītāji Lisabonā pieņems lēmumu par alianses tālāko attīstību. Latvija ir aktīvi līdzdarbojusies, lai jaunajā strateģiskajā koncepcijā tiktu iekļaut Latvijas interesēm atbilstošu priekšlikumu. Kopš pievienošanās NATO, Latvija vienmēr ir centusies sev parādīt, kā uzticam sabiedroto. Mēs skaidri apzināmies, ka kolektīvās drošības sistēmas ietvaros Latvija nevar būt tikai drošības patērētājs. Mums ir jādod arī savus ieguldījumus starptautiskajā drošībā. Tieši tāpēc Saima pagarināja mandātu bruņoto spēku līdzdalībai NATO misijā Afganistānā. Savu ieguldījumu aliansei sniedzam, arī piedāvājot mūsu infrastruktūru nemilitāro kravu tranzītam uz Afganistānu. Latvijas ekonomikai savukārt tie ir papildu ieņēmumi un iespēja attīstīties. Ir svarīgi, lai šīs kravas arvien vairāk tiktu papildinātas ar Latvijā ražotām precēm. Tā mēs varam atbalstīt savus uzņēmējus, un šis tranzīta ceļš var pārtapt par veiksmīgu tirdzniecības ceļu. Jau 6 gadus esam Eiropas Savienības sastāvā, un mums kā mazai valstī jāspēj atrast sabiedrotos, kļūt sadzirdētiem un profesionāli iesaistīties, lai aizstāvētu savas nacionālās intereses. Mums jābalsta savu lauksaimnieki un jāpanāk Latvijai labvēlīgu lēmumu attiecībā uz izlīdzinātajiem tiešajiem maksājumiem. Mums jāaizstāv savu uzņēmēju, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu pieejamību arī nākotnē. Šī parlamenta sasaukuma uzdevums ir labi sagatavoties prezidentūrai Eiropas Savienībā 2015. Gadā. Tā būs Latvijas iespēja tiešā veidā ietekmēt Eiropas Savienības tālāku attīstību. Ja mēs laicīgi, profesionāli, izmantojot visus pieejamos resursus, virzīsimies uz izvirzīto mērķi, tad parādīsim mazas valsts starptautiskās ietekmes spējas, intelektuālo potenciālu un atbildīgo redzējumu. Latvija var! Mazās Latvijas apgūtā pieredze jau tagad ir piemērs citām grūtībās nonākušajām valstīm. Godātie klātesošie, Tikai izkopjot savu nacionālo garu un kultūru, Latvija būs stipra un dzīvot spējīga valsts. Ieklausieties šajos vārdos. Mūsu valoda, rakstniecība un māksla tā ir tā vienojošā uguns, pie kuras mēs sildāmies, kas mūs tura kopā, kas mūs glābi no pazušanas starp citām lielākām un stiprākām tautām. Tā savās mazajās piezīmēs raksta viens no Latvijas valsts dibinātājiem Kārlis Skalba. Patiesi, valoda un kultūra savulaik bija tas vienojošais elements, kas latviešiem ļāva sev apzināties kā nācija. Lai Latvija taptu par modernu, eiropeisku nacionālu valsti 21. Gadsimtā, nepietiks tikai ar konkurētspējīgu ekonomiku. Liela loma būs izglītotai, veselai un radošai sabiedrībai. Tādai sabiedrībai, kurā kopā dzīvo dažādi ļaudis, bet kuras kopā vieno kāda kopīga ideja. Mums jāspēj vienoties par jaunu nacionālo identitāti, jāprot paskatīties uz sevi plašākā starptautiskā mērogā. Ko nozīmē būt latvieti mūsdienu pasaulē? Kādus mēs sevi gribam redzēt citu acīs? Kādu vērtību vērdā mēs esam gatavi paciest grūtības? Kādu nākotni veidosim saviem bērniem? Valsts taču nav tikai dzīves un darba vieta. Valsts, pirmām kārtām, ir tajā dzīvojošie cilvēki. Vieta, kur dzimst un tiek saglabāta nacionālā kultūra, identitāte un vērtības. Godā tie klātesošie, mēs varam būt lepni par to, ka Latvija nereiz vien vēsturē bijis piemērs citām nācijām. Piemērs tam, kā drosme un pašaizliedzība ļauj uzvarēt cīņā ar pārspēku. Piemērs tam, kā saglabāt savu valodu un kultūru trimdā un okupācijā. Piemērs tam, kā maza nācija ar dziesmu un ticību spēj sagraut totalitāru impēriju un atgūt valstisku neatkarību. Piemērs tam, kā saliedēties ekonomisku grūtību priekšā un neļauties pirms krīzes laika populismam. Atskatoties, mēs varam droši apgalvot. Latvijai ir bijusi savu misiju gadsimta garumā, un es esmu pārliecināta, tāda būs arī turpmāk. Ir pagājuši vien 92 gadi kopš tās dienas, kad pirmo reizi radās iespēja īstenot savu sapni par Latvijas valsti. Toreiz, 18. novembrī, piedzima jauna cerība, kas dzīvo joprojām. Un ik gadu, tumšā un lietainā Latvijas rudenī, šī cerība dzimst no jauna un dod mums spēku. Šo 92 gadu laikā mēs esam piedzīvojuši gan savu cerību uzplaukumu, gan ideālu sabrukumu. Esam cīnījušies par savu valsti ar ieročiem rokās un esam padevušies lielvalstu pārspēku priekšā. Šajā laikā mēs esam pārcietuši nesalīdzināmi grūtākus vēstures posmus par to, kurā dzīvojam pat labam. Visu šo laiku sapnis par savu valsti ir spējis palikt dzīvs. Un man šķiet svarīgi, ka atkal un atkal uzdot sev jautājumu, kāpēc? Atbilde ir pavisam vienkārša. Mēs Latviju jūtam ar sirdi. Latvijas valsts ir mūsu personības sastāvdaļa, mūsu identitātes mērogla. Latvija, tie esam mēs katrs. Mēs, kas dzīvojam, strādājam, ceram, strīdāmies savā starpā, salīkstam mieru un mīlam viens otru šeit, Latvijā. Šeit dzimst mūsu bērni un šeit mēs gribam redzēt viņus laimīgus. Plaukstošā, skaistā un mīlētā valstī. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo un vienīgo tēviju. Līdz ar to 2010. gada 18. novembri svinīgo sēdi, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gaddienai, pasludinu par slēgtu. Bet es aicinu visus klātesošos uz sarkano zāli, lai kopā svinētu svētkus ar glāzi šampanīšu.